Zaļajiem politiķiem nav izdevies savākt nepieciešamo balsu skaitu, lai apturētu gāzes un atomenerģijas iekļaušanu videi draudzīgo investīciju klasifikatorā, jeb taksonomijā. Lai apturētu šo dokumentu, bija nepieciešams atbalsts no vismaz puses no deputāta kopskaita. Līdz ar to jaunie noteikumi visticamāk drīzumā stāsies spēkā. Eiropas Savienības finanšu tirgu komisāre Mareida McGuinnessa parlamentā aizstāvēja savu priekšlikumu, sakot, ka gāze un atomenerģija ir iekļautas zaļo investīciju klasifikatorā tikai pārejas posmā.
Gas is a fossil fuel. It is not green. And I have never described it thus. Thank you.
Gāze ir fosilais kurināmais, tā nav zaļa. Es nekad neesmu apgalvojusi pretējo. Es varu to pateikt vairākās valodās, ja jūs tā vēlaties. Es nekad neesmu raksturojusi gāzi kā zaļās enerģijas avotu. Bet dažām dalību valstīm, kas atsakās no netīriem fosiliem kurināmajiem, pārejas posmā var būt nepieciešama gāze. Tieši tādēļ mēs iekļāvām gāzi šajā taksonomijā.
And that is where we have placed gas in this taxonomy.
McGuinnessa piebilda, ka nevienam nav pienākuma investēt gāzes infrastruktūrā un atomstaciju celtniecībā, jo taksonomija ir tikai palīgrīgs.
Nuclear power. The speaker before me just said it is divisive.
Ja runājam par atomenerģiju, tad citi runātāji jau ir norādījuši, ka par to viedokļi dalās. Tā ir gan atbalstītāji, gan pretinieki. Bet atomenerģija ar tā zemo CO2 izmešu līmeni arī ir daļa no mūsu enerģijas portfeļa šajā pārejas posmā. Tieši tādēļ mēs esam iekļāvuši to taksonomijas pārejas kategorijā.
Tik tiešām taksonomija ir klasifikators, kas palīdz investoriem noteikt, kur ieguldīt būtu videi draudzīgi un kur nē. Tomēr ir sagaidāms, ka vairums ieguldījumu plūdīs tādos projektos, kas ir atzīti par zaļiem. Tāpat nevar izslēgt, ka investīcijas zaļajos projektos varētu tikt izslēgtas no eirozonas budžeta deficīta noteikumiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Vācijas valdība vēlējās šajā sarakstā redzēt gāzes infrastruktūru, bet Francija atomstacijas. Turpina zaļo grupas europarlamentārietis no Nīderlandes Bas Eickhouts.
This is a pure political game by France. The criteria are written by France.
Tā ir skaidra Francijas politiskā spēle. Francija pati raksta sev kritērijus. Ukrainā tagad notiek karš, kā gan mēs varam nodēvēt gāzi par zaļu. Turklāt sašķidrinātās gāzes termināļi neatbildīs šīm prasībām, bet gāze no Krievijas atbildīs. Tas ir pilnīgi pretējs virziens un mums tas ir jāaptur. Ir pienācis brīdis, lai apturētu šos noteikumus.
Gan noteikumu pretinieki, gan atbalstītāji piesauca karu Ukrainā. Eickhouta pusē nostājās Ukrainas parlamenta deputāte Inna Sovsuna. Viņa pārstāv pro-eiropeisku opozīcijas partiju Balss.
The taxonomy was developed and was prepared in a completely different geopolitical situation.
Taksonomija tika sagatavota pilnīgi citā ģeopolitiskajā situācijā. Tā tika sagatavota balstoties idejā, ka ir pieņemami paļauties uz lētu gāzi no Krievijas. Par to, vai gāzi vispār vajadzētu iekļaut šajos noteikumos, vēl ir jādiskutē. Bet viens ir skaidrs, Krievijas gāze nevar būt daļa no risinājuma tām problēmām, ko Eiropas Savienība mēģina pārvarēt ar šo taksonomiju.
Turpretī Ukrainas valdība aicināja noteikumus atbalstīt. Visticamāk, Kīva cer, ka tas palīdzēs sākt tirgot Ukrainas atomenerģiju centrālajā un Rietum Eiropā. To, kā argumentu izmantoja franču izcelsmes europarlamentārietis Žils Bojērs no Riņģu grupas.
Le ministre ukrainien de l'énergie vient d'ailleurs d'apporter son soutien.
Ukrainas enerģētikas ministrs tikko izteicis atbalstu šiem noteikumiem, sakot, ka tie ir nozīmīgi Ukrainas atjaunošanai. Viņš vēlas, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai atteiktos no naftas un oglēm, tad vēlāk no gāzes un kādu dienu arī no atomenerģijas. Es aicinu visus noraidīt iebildumus un apstiprināt šos noteikumus.
Qui est le seul moyen de respecter le Green Deal.
Bet īru deputāte Klēra Deilija no kreiso grupas kas ir pazīstama ar visai neviennozīmīgiem izteikumiem, sacīja, ka Ukrainas iesaistīšana šajā cīņā ir nepieņemama.
Ukrainas iesaistīšana man bija pēdējais piliens. Mēs te ārkārtīgi daudz runājam par ārvalstu iejaukšanos, bet Ukrainas valdības vēstule, ko esam saņēmuši ap pusdienas laiku ar aicinājumu atbalstīt šo zaļmaldināšanu, lai palīdzētu Ukrainai, ir nolaišanās pavisam jaunā līmenī. Reklamēt Ukrainas gāzi ir tas pats, kas reklamēt Krievijas gāzi, jo planētai nav atšķirības.
Austrijas un Luksemburgas valdība jo plāno apstriedēt šo klasifikātoru tiesā. Arī citi kritiķi saka, ka gāzes un atomenerģijas iekļaušana taksonomijā padara šo dokumentu par bezjēdzīgu, jo investori to negribēs izmantot. Bet aizstāvi saka, ka šādi Eiropa sūta signālu, ka tā tagad atbalsta investīcijas gāzes infrastruktūrā, lai mazinātu atkarību no Krievijas. Ārts jums, Konahovs, Latvijas Rādio, Briselē.